Kepler adatlı radio edip. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2017 yılın 7 avgustu, Kepler'in duguşen yoğunu. Kepler'in cemgü dünya Türkmenleri göpleşiklerini de yazgıda dinlemeye çağırıyor. Odalı günün sağladığın tezeliklerinin ile olurlu hizmin yoksun anı kurbanı tanış ediyor. Birleşen Ştatların BMG'daki ilçisi Nikki Haley, BMG'nin qadağın edilen raketa programma sebepli Demirgazık Koreya qarşı kabul eden täze rezolyusiyasını bir nesillik islenlik yurt üçin iň berk sanksiýalar toplumy diýip atlanyrdy. Emma ol 5-nji awgustda biz bu meseleni çözdük diýen pikire gidip özümi darlamalar. Biz ol çözgütden entek gaty daşda diýip bu çäreleriň ýeterlik değerligini hem sözüne goşdy. Bir kanun ýadra ýaragyny edinýän Demirgazık Koreya diktatorlygy öz orununu galyar we barha çalasın has howpli ýagdaýa geçýär diýip Haley BMG'nin howpsuzlyk kengesinde bolan ses berişlikden soňra aýtdy. ABŞ'nın prezidenti Donald Trump bu sanksiýalary öwüp Twitter'de Birleşen Milletleriň howpsuzlyk kengesi ýapýan Demirgazık Koreya sanksiýasyna bir agyzdan ses berdi. Hytaý we Russiýa biz bilen ses berdi. Ören uly maliýet täsiri diýip ýazdy. Howpsuzlyk kengesi Pyhenýan iýully kontinentary ballistik raketalaryny syna gidip, inni tutuş Birleşen Ştatlara zarur mok mümkinçiliginiň bardygyny aýdalýary, Demirgazık Koreýa garşy ogullar ahyrda iň berk sanksiýalaryny giýirmäge bir agyzdan ses berdi. Ortiýetin daşary işler ministri Sergey Lavrov 6-njy awgustda iki taraplaryň dartgynlyklara we ABŞ-nyň Moskwa garşy täze sanksiýalar giýirdenligine garamazdan özüniň amerikan kardeşiniň Ortiýet bilen çyşyrmaly meseleler boýunça diýalog dowam etdirmäge taýýardygyny ananlygyny aýtdy. Biz öz amerikan kardeşlerimiziň diýalog dowam etdirmäge taýýardygyny duýduk. Men muňa alternatiwa ýok diýip pikire diýerini Lavrov öz sözleri bilen aýdylanyna ABŞ-nyň döwlet sekretary Rex Tillerson bilen iň uzak duşugundan soň aýtdy. Bu duşuk Manila'da günorta günü gör Aziýa döwletleriniň bileleşiginiň regional forumynyň gapdalynyň geçirildi. Lavrov metduwata ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump'ın Ukrayna gepleşikler boýunça ýürütüş wekili Kurt Walker'ın basyn Moskwa ilkinji saparyny amala aşyrjakdygyny hem habar berdi. Owganstanyň aňtow resmileri 6-njy awgustda özleriniň kawurly Towimi ýazgyly gapyrjaklarda gelenin 16 000 tonnadan gowrak partlaýjy yüklenen yük maşynyny saklanyklaryny aýtdylar. Milli howpsuzlyk müdirliginiň beýanatynda bu yük maşynynyň Pakistan nomerli bolanyny we 5 adamyň tutsak edilenligi aýdylýar. Bu maşin bomba ýasamak üçin partlaýjylardan, jahandan geçenin guşoklarından we kawurly terrorçylyk etmek barada gollanmalardan yüklenipdir diýip beýanatda partlaýjylaryň 16,5 000 kilogram bolanyny aýdylýar. 31-nji maýda äpet yük maşin bombasy ýerden adamlaryň ýeşe barýan wagty Owgan paýtagtynyň diplomat kwartalyny gana çaýkap 150 töwereg adam öldürdi. 400 adam bolsa yaralady. Iranyň prezidenti Hasan Rohani özüniň Kasam Kawulady stawarasynda Ýewropa resmileriniň bolmagyny taryplap, bu kontinentiň Tehran bilen gatnaşyklaryny giňeltmek aýgydyny görkezdi diýdi. Şeýledi Rohani 5-nji awgustda 2015-nji ýyldaky ýadra alalaşygyny bozuk bolmakda aýplap hemde prezident Donald Trump'ı onun Tehran wagtdaky siýasaty bilen öz siýasy durmuşyny bozýanlygyny öýdürip Birleşen Ştatlara hüjüm etdi. Degişlilikde Arım Ruhani olan ve 19. maydaki saylaglarda gaytadan saylanan Ruhani, yüzden uğrak dasarı yurtlu mihmanın katnaşmağına uludan tutulan davarada öz ikinci mühret prezidentli üçün kasam kavul etdi. Ruhani özünün televizyonda de verilen çıkışında İran'ın dünya bilen bilelikte ve özara hizmettaşlıkta yaşamak yolunu devam ettirmeyi vaade verdi. Taliban adından 7 tane Owgan polisiýa ofiserini atyp öldürdi. Olar Jengçi Topor tarapından Demirgazık vilayet Sarpulla bolan söwgüş wagtyna ýetir alınypdy diýip ýerli resmi aýtdy. Vilayet gubernatorynyň sözçüsi Zabiullah Amany 5-nji awgustda bu polisiýa ofiserleriniň Taliban tarapından Sayet etrawynyňaky Mirzawalan diýen ýerde ýetir alınanlygyny aýtdy. Şeýledi Amany Talibanyň 5-nji awgust güni ýerden Owgan howpsuzlyk güýçleri bilen 2 güne çeken gazaply söwgüşden soň Mirzawalan töwereginiň ele geçirenligini habar berdi. İranın yarım resmi mehir xabar gurluğu bir eskerin Harvuhova adasında öz kardeşlerini odasıp oların 10 sansını yaralandığını xabar veriyar. 6. usta xabarda hücumun sebebi aydılmayar. Bu İran'dan çıkayan atış xabarlarının sonkısı olup duruyar. İyul ayında bir esker öz gurluktaşlarını oku tutup oların 3 sansını öldürdü, 6'sını olsa yaraladı. Siz xabarlar dinlediniz.